Mu biganiro byahuje abashinzwe umutekano n'abategetsi mu nzego z'ibanze n'abanyuze mu itorero hafi ya bose mu cyiswe isangano ry'intore mu karere ka Nyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda mu mpera z'icyumweru gishize bareba uko bagomba kubungabunga umutekano. Impande zombi zagarutse ku bitero bibiri by'abataramenyekana byabaye Nyaruguru mu minsi ishize. Liyetona Koloneli Nyirihirwe umuyobozi w'ingabo muri ako karere yeruye ko abateye ari abacengezi kandi ko kugeza ubu nta kidasanzwe cyabaye kuko umwanzi bamuhashyije.
Nta kintu kidasanzwe navuga gihari kuko muri ibyo bikorwa byose byabaye abasirikare cyangwa inzego z'umutekano zifatanyije namwe twabyitwayemo neza n'abari bahagaze icyo gitero aribo bita abacengezi cyangwa aduye mu rurimi rwacu turabahashya basubira iyo bari baturutse dore ko bari baturutse muri iriya shyamba.
Liyetona Koloneli Nyirihirwe umuyobozi w'ingabo mushya Nyaruguru aravuga ko kugeza ubu hari byinshi byakozwe mu gukomeza kubungabunga umutekano muri ako gace.
Muri ibyo byakozwe inshuro zose baje barahinyutse barashakishwa kuko ingabo zari zihari zirabikora ndetse haza n'izindi nyinshi ari no muri urwo rwego natwe twaje gufatanya na bagenzi bacu kugira ngo dushakishe abo ngabo batubuzaga umudendezo.
Ukuri ingabo Nyaruguru ati biragaragara ko hari bamwe mu baturage bateye inkunga abo bacengezi mu buryo bumwe cyangwa ubundi.
Babonye sapoti y'abaturage aho abaturage bamwe ntabwo ari bose ni bamwe kandi bateya bagerageje kubacumbikira barabagaburira nk'uko nyakubahane yabivuze babakorera ibyo bashakaga ko babakorera kugeza igihe banabayoboreye babageza n'aho umuyobozi w'umurenge yararaga ndetse no ku cyumba. Ibyo rero ni abaturage b'ibigwari babafashije barabayobora babageza aho ngaho.
Liyetona Koloneli Nyirihirwe akabaza bari mu nama ari nako abaha umukoro ariko nawe anibaza impamvu abaturage batera inkunga aho yita ko ari inyeshyamba zidafite epfo na ruguru.
Ni iki gituma abaturage bacu bagera aho basakotinga abantu nka bariya barwaye amavuza n'inyeshyamba badafite aho berekeza igihugu? Ni iki gituma bashobora kujya kwifatanya n'abantu nka bariya b'inyangabirama badashakira igihugu amahoro cyangwa ubutunzi? Aho ngaho umuntu yakwibaza kandi ibe devoir ya buri muntu uri hano.
Bimwe mu byo abatera bitwaza ubutegetsi bufata nk'uduhenda abana ngo bavuga ko baje gukura rubanda ku ngoyi ya mituweli de sante cyangwa ubwisungane mu kwivuza gukemura ikibazo cy'ubushomeri mu rubyiruko n'ibindi nk'uko Liyetona Koloneli Nyirihirwe asaba ko bagomba kubyirinda.
Akaza n'ubujiji bwashije kubakuraho ingoyi ya mituweli umuturage atembera agakoma mu mashyi ati ndayikize ninde wundi ugirira akamaro usibye wowe muturage. Ikindi ni ukuza atasinga urubyiruko ajya guha akazi ngo akabahemba amadorari. Ni nk'ibibazo umuntu nk'uriya aba atenze utuntu turi aho ngaho tw'amavunja n'ibindi byose udafite aho bwerekeza n'ibirenge bitandutse ngo burashaka kuguha akazi ngo bujye kuguhemba amadorari.
Ukuri Ingabo Nyaruguru agakomeza avuga ko kugeza ubu kubera ibihuha hari abadatuje bahora bikanga intambara agasaba abategetsi mu nzego z'ibanze kwegera rubanda babahumuriza.
Ibihuha biza ejo bundi hari aho nasuye turi mu biganiro nk'ibi ngibi bambwira ahantu abana batiga bajya ku mashuri bakerewe ngo baba bategereje ko bucya bakamenya uko bimeze. Bambwira abantu bari igihuha imirenge hafi ibiri igara yazinze ngo baraterwa kandi umuyobozi w'umudugudu umuyobozi w'akagari ntibatubwira ngo tunajyeyo. Ibyo bihuha bimeze bite?
Muri iyi nama Liyetona Koloneli Nyirihirwe ntiyabuze gushimangira ingufu ku nzego z'umutekano ku washaka gutera u Rwanda.
Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu umuntu azagafata uko abonye. U Rwanda dufite intwaro zihagije, dufite ibikoresho bihagije, dufite abasirikare bahagije, ntabwo buriya gusa bukwiriye kubatesha umwanya. Turumvikana, muhumurize abaturage bararinzwe n'igisirikare gikomeye, barinzwe na leta ikomeye, barinzwe n'ubuyobozi budapfa kujegajega.
Liyetona Koloneli Nyirihirwe Nyaruguru yasoje avuga ko icy'ibanze ari ugukomeza guhanahana amakuru.
Ingabo zirahari zihagije se, ariko ntabwo zizahagarara kuri buri kiti, ntabwo zizahagarara ahantu aho ariho hose ngo zirareba amakuru kandi muhari mwebwe muri imboni ya guverinoma, muri imboni ya leta, ni mwebwe muri ku rwego rwo hasi. Dukoreye hamwe tukareka kwitana ba mwana
Mumera z'ukwezi kwa gatandatu n'intangiriro z'ukwa karindwi niho humvikanye ibitero by'abataramenyekanye icyo gihe byahitanye bamwe bikomeretsa abandi byangiza ibitari bike ibindi birasahurwa mu karere ka Nyaruguru mu murenge wa Nyabimata. Kugeza ubu cyane mu bice bihana imbibi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hakomeje kumvikana ubukangurambaga aho abashinzwe umutekano bakomeje gukangurira rubanda kuba maso ngo ufatwa nk'umwanzi atabaca muri humye. Aho Inyaruguru naho ukuriye ingabo yongeye gutegeka ko hasubiraho ikaye yandikwa amabinjira n'abasohoka kuko ngo izajya ibafasha mu kumenya amakuru. Ariko bagira ubusa ijwi rya Amerika i Kigali.